Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Nagradu Kočićevo pero za proljeće 2013. godine dobio je Kolja Mićević, književnik i prevodilac, za, rekli bismo, impozantno djelo Četveroknjižje pod naslovom Lirska istorija muzike u izdanju Službenog glasnika iz Beograda. Nagradu dodeljuje zadužbina Petar Kočić iz Banja Luke za, citiramo, značajna dostignuća u književnosti i odanost ljepoti Kočićeve misli i riječi, kako je akcentovano u obrazloženju. Odluku o dobitniku Kočićevog pera donio je žiri u sastavu Nikola Vuković, predsjednik, Miljenko Jergović, Mileta Ćimović Ivkov, Vladan Matijević i Mladen Vesković. O nagrađenom dijelu i Mićevićevom angažmanu govore Nikola Vuković i Mladen Vesković.
Lirska istorija muzike od Pitagore do Baha je nešto novo, neobično i hrabro napisano djelo u kojem je Mićević napravio jedan savremen iskorak u pisanju istorije muzike. Ovakve knjige su rijetke, ne samo kod nas, nego u svijetu, pa mislim da je zbog toga i njihov značaj još veći. Pred lirskom istorijom od Pitagore do Baha Kolje Mićevića čovjek se osjeća kao da se nalazi pred grandioznom katedralom koja ga mami nesagledivom dubinom, koja osvjetljena oblika, prizora, zvukova, koji su svojevrstan repetitori vjekova istorije ljudskog hoda pod pepelom zvijezda. Prevodilac i pjesnik, poznavalac jezika, putnik kroz poeziju i vrijeme, Mićević je svojim sedefnim uhom hvatao odjeke strujanja muzičke klepsidre, postojanja, trajanja i prolaznosti i preciznim perom, riječju, osječnom i zvonkom kao udar čekića po nakovanju, bilježuje sve ono što je doprlo iz prošlosti i što bi trebalo jednog dana postati zaostavština za budućnost. Istorija ne bi bila istorija kada se u njoj ne bi sagledavali učinak i mjesto pojedinca u čijoj se individualnoj sudbini i dijelu po Andriću najpotpunije održavaju boje vremena i smjerovi i njegova energija. Mićević je pošao od početka ljudskog pamćenja, od mitskog pjevača Orfeja, koji je sam sa svojom lirom i svojom umjetnošću krenuo da iz zagrljaja vječne tame spasi Eurodiku, koja je bila ne samo njegova ljubav, nego i izvor kreativne inspiracije. Pisac u dijelu govori o poznatim i priznatim autorima, onima koji su još u svome vremenu predstavljali orijentir na stvaralačkom horizontu, ali i onim zaboravljenim, pa čak i sasvim prešućenim, koje je on u svojoj neumornoj potrazi otkrio i objelodanio svijetu. Bez obzira koliko bila složena stvaralačka karta obuhvaćenog razdoblja, svojim istančanim muzičko-poetskim nervom, tananom senzibilnošću i ogromnom kulturom, Mićević u izukrštenoj mreži nastojanja, ostvarenja i prodora vidi da sve vodi istoj, do tada nedosegnutoj visinskoj tački, genijalnom i gigantskom opusu Johana Sebastiana Baha. I kao što se nekada govorilo da svi putevi vode u Rim, tako i sada biva jasno da svi putevi muzičkog izraza vode prema podnožju Bahovog spomenika, dosegnutog stepena ljudske genijalnosti. Sve u svemu, lirska istorija muzike Kolje Mićevića je knjiga koja zadivljuje. Ona je spomenik jednoj umjetnosti, ali možda još i više. Spomenik jednom čovjeku koji se, rekao je jedan drugi velikan, imao rašta i roditi. Knjiga Lirska istorija muzike je igra koja se igra na stotine načina, preko jezika, teksta, muzike, preko mudrosti, ljubavi.
Ova knjiga, odnosno ove četiri knjige, su povezane i sa nečim po čemu bar ja najviše poznajem rad Kolje Mićić, što je prevodilaš. Sjećam se, na primjer, tokom studija koliko književnosti, koliko su bile posticajne rasprave i razgovori koji su bili potaknuti Mićevićevim, na primjer, prevodima Baudelaira, koji su poticali razgovor o tome kako se književnost prevodi. Da li je važno zvučanje ili je važno značenje? I kako ta dva elementa sklopiti u celoviti dobar prenos dela jednog značajnog pisca, kakav je, recimo, Baudelair, kao i mnogi drugi francuski književnici koji su, pre svega, zahvaljujući trudu Kolje Mićevića, sada nama svima dostupni i na srpskom jeziku u mnogobrojnim izdanjima i u mnogobrojnim, na mnogobrojnim uređivačkim konceptima. Kasnije shvatite koliko je zapravo to veliko, ne bih da kažem, čak možda i suštinsko pitanje odnosa prema poeziji kao umetnosti i koje se na jedan lep način spojilo i u ovoj knjizi. S obzirom da je sam Kolja Mićević u nekoliko navrata govoreći i pišući o ovoj knjizi pokušao da objasni zašto lirska istorija muzike, s obzirom da u nekoj uobičajenoj terminologiji kod nas liriku vezujemo pre svega za poeziju kao umetnost, a ne za muziku. Međutim, njega interesovalo ono primarno značenje u koje se sigretički spajaju muzika i pesma, a to je taj neki primarni način na koji se pesma zapravo pevala, pre nego što se u nekom trenutku razdvaja na dve grane umetnosti, na muziku i na književnost, odnosno poeziju, pesme koje se pišu da bi bili čitane, ali ne više i pevanje. I ta vrsta sinkretizma, ili ako bih mogao da kažem možda totaliteta shvatanja između značenja i zvučanja je ono u čemu je, u čemu su ove četiri knjige spojile dve velike, ne samo, kako bih rekao, poziva, već mislim, iskreno tako verujem, životne strasti Kolje Mićevića, a to su književnost i muzika. Odnosno, zvučanje i značenje koje on, evo već nekoliko decenija, na mnoge načine nama predaje. S druge strane, i mnogo veće kulture, i mnogo veći jezici nego što je ovaj naš, nemaju ovakve knjige. I upravo zbog toga čini mi se da je dobro i važno da koliko god ova naša nagrada ima odjeka i u našoj javnosti, a nadam se i šire, ona na ovaj način skreće pažnju i na ove četiri knjige, ali i čitav rad jednog čoveka koji je bez velike pretencioznosti i pompe koju je stvarao sebi, zaista jedan od najboljih izdanaka naše kulture u celini. Ne samo književnosti, već evo, na ovaj način pokazuje, znate, da biste sve ovo prosto napisali, morate imati duboko fundamentalno znanje istorije muzike i njeno razumevanje. Zanimljivo je da takvo šta, na primjer, i mnogi ljudi iz oblasti muzike nisu napisali. Tome, kao što sam rekao, malo čas nema čuda ukoliko pogledamo Mićevićev rad unazad. Bez malo tri decenije on piše eseje vezane za sve značajne muzičke umetnike i pravce i ovo je zapravo rezime svega toga. S tim što se takođe nadam da, iako je ovo užasno velik posao, toliko obiman da mi se čini da je možda malo ko drugi bio kadar da se sa tolikom strašću, energijom, ali i preciznošću u radu upusti u pravljenje jedne knjige koja će vas i na interesantan način uvesti u melodioznost ove umetnosti, a s druge strane i faktički podučiti u mnogim stvarima koje prosto ne znate, pogotovo u jednoj, bez obzira koliko možda mi sebi volimo da laskamo o toj nekoj našoj prijemčivosti ka umetnosti, ali ipak u našoj sredini muzička umetnost, mislim, ne uživa status i široko poštovanje kao što je to možda u nekim drugim društvima, nekim drugim kulturama. I zbog svega toga je takođe ovo zaista značajan doprinos, ne kao fraza, ali zaista značajan doprinos popularizaciji muzike i umetnosti u celini. Thank you.
Primajući nagradu, Kolja Mićević je besedio o Kočiću, o dugogodišnjoj opsesivnoj temi, o Kočićevom dijelu koje manira skrivenim jezičkim energijama i zapretenom simboličkom mezgrom. Mićevićeva priča je vremenski luk od davnog hodočašća na zmijanje, dakle Kočićevog Olimpa, do parijske Sorbone, gde sa studentima prevodi Kočićeve pjesme i priče. Mićević ističe da je nemoguće prevesti sve nijanse ljepote Kočićevog jezika.
Ne bih ništa govorio o knjizi koja je pred nama i srećan sam što je ona ipak sad malo izišla na svjetlost dana. Možda je ona ipak kao neki moj, opet to neko plivanje uz rijeku, jer je gotovo kao neki incident. Ja sam prevodilac, ja volim tu oznaku, ali ja sam i sasvim nešto drugo i ne mogu očekivati da se to posebno vidi, prizna ili prati. To je moj vlastiti okršaj sa stvarima i sa o događajima života koji živim, ali bih volio da se zadržimo ovdje na Kočiću. Imam pravo da kažem da postoji jedan moj Kočić i to ne kažem kao neko koji je sad dobio nagradu pa sad prisvaja nešto što čemu nije učestvovao. Naprotiv, Kočić me je prožeo jako dugo i jako mnogo i želio bih da u ovom malom, kratkom nastupu, koji ja volim da pravim te happeninge, ja ne mogu da pričam tradicionalno ili predavački, ali ću napraviti nekoliko scena kočićevskih. Ja sam ipak rođen u podnožju Zmijanja, to je možda dobra odrednica, i odlazio sam na Zmijanje ne samo onda kad se održava Kočićev zbor, nego i za svoje vlastito zadovoljstvo u različitim godišnjim dobima. To je fantastično, ta visoravan, i možda rijetko kada, nema mnogo umjetnika koji su imali tako jedan početak izuzetan u tom dekoru kome su rođeni, kao što je Kočić imao to svoje Zmijanje. Prvi moj odnos sa Kočićem ja sam pokušao da ostvarim baš u jednom trenutku odlazeći na neki tamo susret na Zmijanje, i tad sam napisao jednu pjesmicu. Davno, veoma davno, ali koju začudo nikad nisam zaboravio. Ima neki, ja ne volim da pamtim stihove, jer smatram da treba rekonstruisati stihove, ne treba ih čitati na pamet, nego treba zaboraviti pa rekonstruisati, to je značajnije. Nekad sam pamtio, ali ta pjesma je uvijek ostala prisutna u mom pamćenju, čak ne bih rekao u pamćenju, u meni, jednostavno u krvi, ne znam šta to pamti, tu pjesmicu. Tu sam naravno otkrio tu zvučanje Kočićevog imena, koje sam ja inače kao prevodilac, eto, često se susretao sa pjesnicima koji su imena volili ljudska, kod François Villona, kasnije kod Dantea. Imena ljudi su pokretači svih slika, metafora, i to je, mislim, poezija živi od imena. Tako sam napravio svoj prvi neki vlastiti sklop ili sklad, zvuk, neku akord koji bih ja mogao možda i da otpjevam na Kočićevo ime. I rekao sam otprilike ovo: Skočiću, Kočiću, lud od sijanja i smijanja, u vrh Zmijanja, da me djevice plećate, raspečate, i da mi ruka željna opijanja i obijanja uz plotove njihove ploti potom prijanja. To je tako bio neki moj sveobuhvatni neki pokušaj da zahvatim to Zmijanje sa svim onim što je ono u ono doba. To je možda bilo 65. godine, ovi stihovi. Kad nisam sigurno ni sanjao da ću jednog dana na Sorboni, kad sam, to je jedini posao koji sam radio zvanično, biti lektor za srpsko-hrvatski jezik, i da će Kočić biti za toku tih 4 godine jedan pisac koga sam ja izabrao, pored Meše Selimovića, Ive Andrića i Ranka Marinkovića, i Petar Kočić koga sam uzeo da tumačim čitavu jednu godinu dana na Sorboni studentima, koji naravno ništa ne znaju, jer zato i moraju da dolaze, da uče, i kojima sam pokušao da prenesem nešto od tog Kočićevog jezika. Prevodili smo Kočića rečenicu po rečenicu, i to je bilo jedno za mene nevjerovatno iskustvo lično, kad sam shvatio u stvari magiju te Kočićeve rečenice. Napisao sam poslije toga jedan esej da bih rezimirao to iskustvo. Ta esej je objavljen kao predgovor izdanju celokupnih dijela Kočićevih, gdje sam ja pokušao da objasnim upravo tu Kočićevu magiju jezika, koju sam nazvao Slova Kočićeva slava. pokušao sam da dokažem ono što sam osjetio radeći godinu dana, svake nedelje dva sata sa studentima, što sam zaključio koliko je slovo, znači ne čak slog, ne neka slika, ne neka rečenica, nego slovo kod Kočića bilo tretirano kao savršena, kako bih rekao, čestica i da je on zaista jedan od tih umjetnika tretirao. Ja sam zaključio da je on to radio spontano, da je to dolazilo kod njega upravo na onaj najbolji način, ali da je on bio svjestan svog postupka. Ima jako mnogo primjera koji ovo mogu da potkrepe, neću da ih sad ovdje navodim, ali recimo kada on u Mrgudi kaže lani nas ubi klja, a ove godine obi grad. Klja i grad čine jednu idealnu asonansu, malo krnju, što je jako dobro, akcentski savršeno, a onda to pretakanje u o, mislim, je jedna od tih vrhunaca traganja svih pjesnika koji se bave jezikom. To je, recimo, taj dvostih, to nije dvostih, to nije pjesma, to je jedna rečenica, ali te rečenice Kočićeve često mogu da se pretvore u stihove koji imaju vrlo zakonit ritam, najčešće parni, osmerca i deseterca. Tako da kada čitate Kočića, vi biste vidjeli, naravno, sva proza se može svesti na neke stihove, mislim, ne može se izbjeći stihu. Stih je u svemu, u novinskim člancima. Ali kod Kočića postoji razlika u tom, kako bih rekao, vađenju stihova i vidi se da je Kočić treperio po ritmu koje on s rođenjem dobio. Onda kad sam postao urednik časopisa Putevi, poslije tog boravka u Parizu, želio sam da nešto učinim za Kočića i sam konstatovao da Kočić nije preveden i shvatio sam zašto nije preveden. U ovom tekstu sam to rekao. Neprevodiv je, mislim, ima pjesnika, tako, pisaca koji su veoma teško prevodivi. Može se prevesti, možda neko prepričati, možda Kočića bismo mogli prepričati, ali postići ovo klja i grad, ubi i obi, mislim, tu se treba zamisliti i to mogu da radi samo posvećenici ili anđeli. Oni se ne pojavljuju svaki čas. Kočić možda čeka još uvijek nekog anđela. Pošto sam kao urednik shvatio da mi je i dužnost da vidim šta se može učiniti, ja sam organizovao jedan, kako bih rekao, samostalni međunarodni neki konkurs za prevođenje jedne priče do Kočićeve. Znači, zahvaljujući meni kao uredniku, ja sam objavio Jablana, smatrajući da je to jedna od tih savršenih ipak priča, ali nešto malo jednostavnija, prevodivija, mada već sam naslov pripovjetke postavlja problem kako ga prevesti, da li se prevodi značenje, ime, biljke ili ne, drveta, šta znam. Tako da smo objavili Kočića na engleski, na španski, na arapski, njemački, na više 7-8 jezika i bila je namjera da se ide dalje. Ja sam prestao da budem urednik i to je prestalo. To je bio jedan od mojih konkretnih pokušaja da zainteresujem i one koji su Kočićevci i one koji su negdje daleko i koji nikad nisu za Kočića čuli. To je borba lokalnog i univerzalnog u jednom strašnom, kako rekao, sukobu koji nosite ako zaista uđete u tog pisca i ako osjećate njegovu usamljenost u tom lokalnom. Kočić je baš od tih velikih usamljenika i nikad ne znam, neće prestati da to bude. Šta ja znam, to je ta sudbina. Vi znate da je Kočić pisao i stihove u mladosti i da mu je neko živo savjetovao da se ne bavi stihovima. Tako da je on odustao od stihova, ali ne od poezije koju je on poslije u svoju prozu ugradio, kao što smo vidjeli. Napisao je tih nekoliko pjesama koje zaista mogu da se kažu su djetinjaste, mladalačke su, svi pjesnici. I Branko Miljković ima takvih pjesama u svojoj mladosti. I ne znamo šta bi bilo da je Kočić nastavio da piše poeziju. Ja sam preveo dve pjesme Kočićeve. I, znači, Kočić postoji. Ja sam uspio nekako da prenesem Kočića na taj način što sam preveo te njegove pjesme. I moj zaključak je bio zanimljiv. Ja prevodim spontano i pišem spontano na francuskom poeziju. Ne pišem ništa drugo. Ne mogu da napišem pismo prijatelju korektno. Ali kad pišem poeziju, ja sam apsolutno francuski pjesnik sa nekim drugim zaleđem. A isto tako i prevodim ono što volim da prevodim. I zaključio sam da je moj prevod zaista lep i da je Kočić na francuskom veoma lepo zvuči. I da bi možda jedan takav pjesnik da je započeo u 18. godini da piše ovakve stihove na francuskom, možda nastavio da piše.
Poštovani slušalci, u večerašnjem razgovorniku, metaforički rečeno, na tajanstven način razgovaraju muzika i poezija. Igrajući se jezikom mogli smo da kažemo da poetska riječ na svoj način vidi muziku i da poezija proviđa nove činjenice muzikologije. Upravo ta vrsta susretanja dviju kreativnih vokacija tema je večerašnje emisije. Prevodilac i pjesnik Kolja Mićević već dugo ukršta, rekli bismo, književnost, poeziju i muziku i istražuje u novo muzikološkom ključu činjenice iz životnih i stvaralačkih biografija poznatih kompozitora Mozarta, Beethovena, Baha i Scarlattija. Knjiga Svete laku noć svojevrsni je poetski roman o kompozitoru Johanu Sebastijanu Bahu i o njegovim kantatama, pomalo hermetičnom muzičkom žanru. O izazovnom i apokaliptičnom naslovu knjige i dakle o njenoj muzičko-poetskoj nutrini, autor ovako govori.
Ja sam književnik, bavim se prevođenjem poezije, ali moj hobi, moj uporedni neki rad i zanimanje je u stvari muzika kao za mnoge od vas, s tim što sam ja možda malo više slušao te neke stvari o kojima se manje govori. Svete laku noć u stvari nije moj naslov, to se, mislim, podrazumijeva. To je jedna metafora koju sam uzeo iz jedne Bachove kantate, a poslije sam, slušajući, to slušanje je započelo, ja pričam ovdje tu priču, započelo je negdje 1963. godine pa sve do danas. Treba vremena da se preslušaju Bachove kantate, da se srodite s njima, da se približite. To je jedna metafora koja me je silno potresla u Parizu u jednom trenutku dok sam boravio, možete zamisliti zbog čega, Svete laku noć kao jedna istovremeno i vrlo romantična, baš njemački romantična uzrečica, rastanak možda nekih dvoje koji se vole do sutra, ali može biti to gute nacht, ali ako se doda taj Welt, svet, onda to dobija velike dimenzije i ima nešto u sebi apokaliptično. Ja sam tu sliku tako doživio i kad sam dobio taj naslov, osjetio sam da pod njega mogu nekako svoje iskustvo, životno iskustvo i neko muzičko iskustvo upotrebiti, da dođem do jednog oblika, da formulišem, formiram svoja osjećanja koja su se godinama, decenijama u stvari nekako slagala u meni dok sam slušao Bachovu muziku i među u toj muzici, kao u srcu te muzike, Bachove kantate. To je bila prva, znači prvi povod da možda nisam našao taj, jer ja sam počeo da slušam njemačke tekstove, naravno, ne samo da slušate muziku, zvuk, nego i tekst koji se pjeva i kao pjesnika mene je počeo i da zanima i taj tekst. Poznato je da su Bachove kantate napisane na prilično banalnim tekstovima njemačkih pjesnika 16. stoljeća i Luterovim katrenima, protestantskim, Bach je bio protestant. Međutim, ja sam vrlo brzo shvatio da ti tekstovi, kada ih je Bach jedanputa oplodio, ako bismo mogli zvukom, potpuno se mijenjaju i oni postaju divni tekstovi i kad sam došao do tog stanja da sam te tekstove vidio kao nešto, kako bi rekao, pozlačeno Bachovom muzikom, oni za mene više nisu tako bili banalni i obični i ja sam ih kao prevodilac prevodio u najvećem oduševljenju. Hoću da kažem da je ovaj roman o Bachu pomalo o meni, istovremeno jedna zbirka stihova, jer sam ja preveo 20 kantata da bi čitalac knjige mogao da vidi o čemu to Bach pjeva i naravno komentare uz te kantate. Ova metafora Svete laku noć meni se pojavila u jednom trenutku isto pomalo istorijskom, ne samo zbog događaja recimo koji su mene i dalje uzbuđuju, uznemiruju, koji su nas potresli potpuno, nego istovremeno zbog, jer je 2000. godina bila Bachova godina, kao što znate. Ona je proslavljena u čitavoj Europi kao jedna od najvećih muzičkih i kulturnih praznika. Kod nas malo manje, jer kažem, da bi se došlo do tih sfera, treba učiniti neke druge prethodne napore. I ja sam želio na svoj način da se nekako odužim, eto, Bachu. Otuda ta moja želja da napišem knjigu, znači istovremeno od lijepe metafore pa do te želje da 2000. godinu na neki način i ja obeležim na svoj način. Ja sam objavio na francuskom jednu verziju ove knjige, ali mnogo kraću. Prevodio sam i na francuski te kantate. Znači, to je bio drugi jedan povod, ta situacija te velike svečanosti u kojoj je upravo došlo do prave eksplozije kantate kao forme koja je, bez obzira na sve, zauzima sve više mjesta i među izvođačima, među onima koji proizvode ploče, jer je to jedna forma koja je pomalo hermetična u prvi mah i do koje se ne može doći da se ne napravi prethodni put.
mogu da kažem da je čitav svet sada došao do kantate kao jedne muzičke forme koja se sad lakše sluša, ali pre 30 godina to je bilo samo povremeno i ponegde. Znači, to je podudaralo se s tim. A onda treća činjenica koja je zanimljiva, za mene bila kao nekako neko ko je formirao jednu knjigu, bila je to što sam vrlo brzo shvatio čitajući knjige o Bachu, prateći svaku kantatu i on ih nije napisao sve u jednom danu, naravno napisao je, shvatio sam da je napisao u stvari da je čitav život Bach pisao kantate. I shvatio sam znači onu bitnu stvar da u kantatama postoji jedna biografija Bachova koju možemo da ispričamo idući iz kantate u kantatu. Znači to je jedna forma pjesnička, pa zatim muzička priča život jednog čovjeka. Tako sam i, pošto nema hronologije, niko nikad nije uspio da shvati kad je Bach pisao jednu kantatu, kad drugu, napisao ih je jako mnogo, od toga je ostalo je 200 crkvenih i 15 svetovnih. Zna se da je napisao mnogo više, jer Bach je ostavio za sobom te rukopise koji su se često gubili i to je jedna isto tema zanimljiva za razmišljanje čisto literarno. Znači, Bach je, koji je poznat po mnogim dijelima kao što su recimo njegova djela za orgulje, Brandenburški koncerti, svite, razna djela za klavsen, uvijek formirana prema nekim brojkama i prema nekakvim formulama koje su bile u modi njegovog vremena. Ali kantate je pisao, ustanovilo se ipak već od svoje 19. godine i nikad nije prestao da ih piše, sve do posljednjeg trenutka, uz jedinu napomenu da je on tu formu koja je relativno kamernog tipa, znači možda traje između 15 i 30 minuta, usavršio i doveo do veličanstvenih dijela kao što je Pasija po Mateju i Pasija po Luku, koja je u stvari, i po Jovanu, u stvari grandiozna dijela koja traju i po 2 sata.
I knjiga Mozart, susreće Skarlatija je dio nove istraživačke muzikologije Kolje Mićevića. Mićević, rekli bismo, okom pjesme i okom soneta zagleda i vidi ono što istorija muzike ili klasična muzikologija previđa. Riječ je dakle o novoj formi muzičkog promišljanja ili vertikalnog istraživanja muzičke faktografije. Mićevićeva knjiga je, kako autor metaforički kaže, vođena demonom muzikologije. Međutim, očigledna je ljubav između tona i demona. Knjiga Kolje Mićevića govori o susretanju dvojice kompozitora, naravno u duhovnoj sferi, a ona također govori, odnosno rasvjetljava famu u vezi sa Mozartovom smrću.
Već, pošto je moja želja bila da budem muzičar, kompozitor, jeli, kad sam imao 10 godina, na svu sreću to nisam postao, jer ima jako mnogo kompozitora i dirigenata, ja sam tu svoju želju, svoju strast pretvorio u neku vrstu razmišljanja o muzici na svoj način. Ja sam se donedavno, kad sam počeo da objavljujem prve knjige iz muzike, objavio sam i knjigu o Mozartu, koja se zove Mozart, zločin Marije Terezije, koja je ovdje predstavljena, nazivao sebe divljim muzikologom. Divlji muzikolog to znači neko ko radi bez one pripreme koju normalno zahtjeva svaka disciplina. a muzikologija je jedna disciplina koja ima svoje pravila, zakone, kao jedna filozofija. Kad sam vidio ovu knjigu napokon objavljenu, odlučio sam da se zovem čovjek koji je posednut demonom muzikologije. Biti posebno demonom muzikologije, to znači pokušavati na jedan način malo organizovaniji praviti jedan haos u određenom sistemu. To znači da ja, pišući knjige o muzici, jer ima i drugi koji su u toku, i tekstove o muzici, ja želim da u tu jednu disciplinu, koja pomalo možda već ušla i u pedanteriju i možda u oblast filozofije, ja tu razdvajam te dve stvari, unesem neku određenu živost ukoliko se pojavi mogućnost. Ta mogućnost se naravno može pojaviti iz prostog razloga što je oblast muzikologije, odnosno istorije muzike, tako bih nazvao, ne muzikologija, od 1000. godine, recimo, pa do naših dana, toliko bogata, toliko daje mogućnosti da sagledamo šta se dešavalo za tih 1000 godina, više nego prava istorija Evrope, znači istorija ratova, mirova, se može reći mirova, istorija ratova i mirova, ne mirenja. Znači, kroz istoriju muzike se vidi jedna veća logika duha evropskog, po mom mišljenju, i tu su zaista jako mnogo neispitane oblasti. Poezija kojom se ja bavim zvanično, otvoreno, svakodnevno, daje manje mogućnosti, jer je samim tim što je podijeljena, da tako kažem, na jezike, to je također njena mogućnost. Da su jezici svi isti, ne bi bilo poezije. Poezija se piše da bi upravo prelazili iz jednog jezika u drugi, i u tom smislu je prevođenje onda jedna disciplina prvoga reda. Znači, tam moj demon muzikologije me tjera da na neki način kažem neke stvari koje su, mislim, nerečene ili da se kažu na potpuno drugi način. U traganju za tim ja sam došao do jedne forme, jednog vrste povezivanja između poezije, poetskog izražavanja u jednom ili u drugom jeziku i muzike. 1993. godine objavio sam u Parizu jednu knjigu u seriji knjiga koje sam objavio tamo. Treća knjiga, u stvari u toj mojoj seriji malih knjiga, zvala se Mozart Rencontre Scarlatti. Znači, ova knjiga, ovaj primjerak knjige je u stvari ono iz čega je izišla, ako tako mogu reći, ova knjiga. Ja sam pokušao da u francuskom jeziku, u kojem sam počeo malo dublje da tonem od kako sam tamo boravio, i da slobodnije pišem, i ne samo da pišem, nego da objavljujem to što pišem. I tako je nastala ta knjiga, čije osnovne dve teme su da pokažem ono što nijedan muzikolog do sad u istoriji muzikologije nije učinio, da dokažem, ali stručno, gotovo s jednom anketom koja ima sva pravila jednog trilera, da je Mozart ipak sreo na jedan određen način Scarlattija, savremenika Bachovog, što muzikolozi nisu uopšte pokušali ni mislili. To je ta opasnost disciplinarnosti koja obavezuje. I jednu drugu temu sam otvorio u ovoj knjizi, znači 1993. godine. To je problem Mozartove smrti i Mozartove sudbine. Odnosno, već u ovoj knjizi pojavljuje se motiv koji se pretvorio u knjigu Mozart, zločin Marije Terezije, u kome pokušavam da dokažem dve stvari. Da je Marija Terezija jedini krivac za Mozartovu smrt, što sam mogao dokazati na osnovu dokumenata koje sam analizirao u toj knjizi, i da Mozart, a to je jedan sad potpuno lični zaključak, nije nikada ni sahranjen u onu grobnicu o kojoj se mnogo govori. Ta grobnica nema nikakvog značaja, mi to uzimamo samo kao jednu sliku da bismo stvorili jednu metaforu. Mi ne smijemo govoriti o pjesnicima i muzičarima i uopšte o bilo kome u metaforama. Moramo uvijek da znamo što više nekakve činjenice. Ja kad kažem da Mozartovo tijelo, mrtvo tijelo, nije nikada prošlo prag tog groblja, u kome je sad neki se zanose da su našli Mozartovu glavu, a to je samo produžetak jedne politike, koja je politika Marije Terezije, koja još uvijek dejstvuje, da bi se sakrio jedan zločin nad umjetnikom koji je bio prvi slobodni umjetnik u Evropi i koji još uvijek može da posluži kao model slobodnog i nezavisnog umjetnika u evropskim okvirima. Mozart je postao slobodni umjetnik ne svojom voljom. Prvo je to zanimljivo, on je želio da služi, samo pod uslovom da mu se omoguće okolnosti u kojima može da radi ono što mu je potrebno. On je postao slobodni umjetnik, bio izbačen iz tog grada koji se zvao Salzburg, jer je izvesni nadbiskup zadužio izvesnog grofa da ga udari tim ceremonijalnim udarcem i da ga izbaci iz tog carstva. To je slika, to nije metafora, to je jedna slika, jedan fotografija u kojoj treba vidjeti Mozarta. Mi se često zanosimo, slušajući Mozartovu muziku, da je to muzika jednog lepršavog stila, laka, koja nas opušta. Ja vam kažem da od 14. godine sve što je Mozart napisao, to je jedna strepnja, jedan strah, jedno bježanje pred nekakvom sjenkom koji je Mozart, zato što je bio genijalan, slutio, a koji nije mogao da imenuje, koja je bila sjenka jednog pisma kojim je Marija Terezija zabranila postojanje Mozartovo u njenoj carevini. Znači, kao što vidite, to je violentna tema, zanimljiva, i ona zaslužuje da bude, da se o njoj puno priča i da se taj proces Mozart napokon nekako otvori, još nije ni počeo. Ja pokušavam, znači, da otvorim jedan proces koji se zove Mozart. I upravo ova knjiga ovih tekstova završava se sa dve rečenice, ja ću ih pročitati. Zagonetka Mozart veća je nego ikad i proces Mozart još je uvek otvoren. Znači, sve to, mislim, pokušaj da se nekakva razmišljenja koja mogu izgledati vanvremenska, nepotrebna, zamislite, mi sad pričamo o Mozartu, a ovdje se dešavaju stvari, jeli, za koje možemo reći, pa gdje je stvarnost, gdje je? Ona je u tom udarcu koji je Mozart dobio u svojoj 27. godini. I od toga udarca se nikad nije otreznio. Melanholija koja ga je zahvatila nije nikada prestala. Mene u tom smislu zanima, znači, muzikologija. Ne kao nekakva ravnodušna i ljepuškasta disciplina u kojoj se čovjek uvija u nekakve svoje pelene sna ili sigurnosti, nego kao jedan otvoreni iskaz u kome možemo naći mnogo pouka za ono sve što mi živimo i čime se bavimo.
Još je u drevnim muzičkim kalendarima zapisano da je muzički put najkraći put do ljudskog srca. Takvi putevi su skriveni i u kantatama Johana Sebastijana Baha. Zato bismo mogli reći, slušajući njegovih 215 kantata, da je svaka godina Bahova godina. Veliki kompozitor je, dakle, svaki dan uvijao u formu kantate. I posmrtni trenuci bili su mu u znaku proticanja velike rijeke muzike, iako njegovo ime na njemačkom znači potok. Mićević ovako govori o onome koji je pisao muziku za sve, muziku koja je progovarala o sreći i nesreći.
Za Baha je kantata bila jedna svakodnevna forma izražavanja, i kada je naselio se u Leipzig, koji je on silno želio da osvoji, da bi imao orkestar, hor i orgulje, to lijepo zvuči, tu je imao obavezu da svake nedelje ponudi novu kantatu. I Bah, kao veliki vjernik, jer čovjek koji je gledao samo prema gore, koji se mučio sa brigama oko njega, veoma velikim brigama i organizacije i savladavanja te čitave situacije u kojoj je živio, u kome smo jako podmetali u svemu tome, Bach je želio da čitavu jednu godinu liturgijsku, znači za svaki dan i za svaki praznik i za svaku nedjelju, napiše te kantate koje se izvode na određeno vrijeme. Znači jednu vrstu, kako bi rekao, muzičke godine kroz formu u kojoj se glas ljudski i instrument spaja. Bach je pisao, kažem, tu instrumentalnu muziku kao veliki majstor, kao kao virtuoz, kao čovjek koji je više pisao za budućnost, zaista, jer je živio u provinciji, prilično nezainteresovan u stvari za nekakvo svoj uspjeh, za slavu. A njegovu slavu su postigli njegovi sinovi, ti brojni, među njima ima 4 sina, o kojima također treba pisati ovdje. I Bach je, znači, izgradio jednu građevinu nevjerovatnih, kad sad slušamo i gledamo i vidimo brojno koliko je to veliko, pitamo se da li bi to sad mogli napisati čisto ekipe muzičara. Do te mjere je ta njegova produkcija senzacionalna. U pravom redu barokna, jer to je iz Baha isticalo kao potočić, potok, kao bujica, kao okean, mislim. Ima neke kantate koje dočaravaju čak i taj neki prostor koji je okeanski u nama. Znači, ta forma omogućuje da se o Bachovom životu, pošto i životi muzičara su isto jedna muzika za sebe, da se priča o tom životu neprekidno, da se vidi ta drama tog života, jer zna se recimo da je Bach posljednju kantatu, jedan motet u stvari, koji je jedna forma kantate, napisao na slijep i na mrtvačkoj postelji. Ali nije zaboravio da to sve objedini u jednu magičnu formulu. To je taj čuveni motet, Gospode, pred tvojim prestoljem. Znači, mi smo tu u srcu jedne religiozne muzike, to sad, kako bih rekao, da te crkvene kantate su, znači, one koje svoju temu crpu u prvom redu u stradanju Hristovom. Ali stradanje Hristovo, to nije nikakva dogmatika za Baha bila, to je bilo stradanje Bahovih savremenika, stradanje čovjeka. Bach, bez obzira kada on priča i o nekim temama gotovo idiličnim u svojim kantatama i o nekim trenucima sreće, ima puno sreće u Bachu, na neki način se dešava pod krstom. Bach je bio opsjednut našim boravkom na zemlji i taj krst nije nikakva dogma, ja nisam religiozan čovjek, ali ja živim isto pod krstom, kao i vi, jel tako? Znači, nije potrebno, Bach nije nagovarao ljude, on je opominjao, on je govorio svoju misao. I to je govorio na način tako visoko umjetnički, da mi onda ulazimo kroz taj krst u neke prostore koji više ne zavise od našeg opredjeljenja, jer Bach je kao protestant bio jedan čovjek koji je objedinio sve muzike svoga vremena. Možemo reći da je sljedeći Luterovu, on je bio muzički izvođač Luterove reforme, a 100 godina poslije Lutera, koji je njemu bio izvor nekih ideja, ali on je to tako činio univerzalno da ga sad izvode i katolici, mogli bi ga izvoditi i Srbi, i Rusi, svi na zemlji. To je isto kao Mozartova muzika, jedna univerzalna muzika. Znači, taj krst treba shvatiti kao jednu suštinski simbol, ne samo kao jedan, kažem, dogmatični predmet.
Razgovornik poentiramo podsjetnicom povodom Međunarodne nagrade za prevodilaštvo koju je Kolja Mićević 2005. godine dobio na Univerzitetu u Trstu iz ruku slavnog argentinskog pjesnika Octavia Prensa.
Ta nagrada je za mene zanimljiva jer u stvari nosi naziv specijalna nagrada. Nagradu dodjeljuje Univerzitet u Trstu i jedna organizacija koja se zove Alta Marea. I čitav taj projekat nagrađivanja u raznim oblastima koje se naravno dotiču jezika i jezika u stvari oko Mediterana je pod nekim nazivom opštim koji je etnija i poezija. Znači to je pokušaj da se ti razni jezici sagledaju kroz oblik književnog stvaranja, tako da postoje nagrade za poeziju, za roman i za prevođenje. Mene je naravno ta komisija negdje već izgleda primetila sa mojim radom na Danteu. I pošto je ipak Trst u Italiji i pošto su Italijani ti koji dodjeljuju nagradu, oni su željeli da nekako izvanredno nagrade taj moj rad na Danteu, iako znači to nije prevod na italijanski, nego prevod sa italijanskog jezika. Utoliko je ta nagrada meni zaista draga, jer su Italijani koji su ipak nosioci tog Danteovog nasljeđa priznali da taj moj rad ima smisao. Naravno, oni su ga i pregledali i provjerili, radi se ipak o stručnjacima za te stvari, tako da, za razliku od Francuske, koja
se teže navikava na moj način prevođenja, Italijani su odobrili, to je vrlo važno. Međutim, sticaj okolnosti učinio da je ta nagrada za mene dobila nekakav poseban smisao, jer je u Pariz došao da mi je uruči čovjek koga poznajem već 35 godina, to je gospodin Juan Octavio Prens, Argentinac koji sad živi u Trstu, koji govori naš jezik odlično i koji je pre 35 godina bio moj lektor za španski jezik u Beogradu. On je i sam autor i pesnik i prevodilac, tako da kad mi je predao tu nagradu, ja sam je doživio kao nekako dvostruko priznanje u sred Pariza na jednom trgu. Tako da, mislim, to je jedna apstraktna nagrada, ona nema nikakav novac, to je jedno priznanje čisto, bez ikakve pozadine druge, nego ono što smo radili, što smo činili, i ja je to primam zaista od srca i dogovorili smo se da ćemo pokušati da oko toga napravimo nekih drugih dogovora koji će možda da konkretizuju malo više tu nagradu.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.